neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien, visapkārt ir mazliet pāri 11. Esiet sveicināti, šeit raidījums Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā. Mani sauc Magnus Eriņš un ar mani kopā Ines Kreitsberga. Čau, Ines!
Čau, čau, sveiciens visiem šajā svētdienā.
Es nevarēju sagaidīt šīs brīvdienas patiesībā. Lai kārtējo reizi ar jums visiem šeit satiktos un mēs visi varētu kopā aprunāties par svarīgām lietām, jo redz, mēs bieži raidījumā Ķepa uz sirds stāstām, cik svarīgi ir apzināties lēmumu paņemt suni vai kaķi, taču tas taču ir mūsu ģimenes loceklis un ja tā padomā, tad uz diezgan daudziem gadiem.
Nu jā, un redz, daudzi cilvēki šādas saistības vai atbildības tik ilgu laiku negrib vai nevar uzņemties, un tad bieži tiek izlemts par labu kādam mazākam mīlulim. Visbiežāk tie ir mazie grauzēji, šinšilas, žurciņi, kāmīši, kādus mēs vēl zinām.
Ziltiņas man šķiet ir tās, kas pavisam...
Par ziltiņām mēs šodien ilgi, nē.
Bet
mēs
tas varētu runā... būt iekšā.
Nu, mazie sarakstā. Dzīvnieki, nu, tie būs tā kā putni un zivis, par ko mēs šodien tā kā nerunāsim. Mēs tā kā varētu runāt par mazajiem grauzējiem. Kas mums
mazie
ir?
Grauzēji. Mazie grauzēji. Šodien jā. Jūs visi, kas esat pieslēgušies, varat izjust, iztāloties, ka paši esat mazie grauzēji. Gal galā brokastu laiks ir sācies.
Jā, un bieži arī tiem bērni prasa māja dzīvnieku. Un tad arī īstenībā tam cilvēkam ir dilema, ko darīt.
Redz, vai tiešām šie mazā izmēra mīļ dzīvnieki prasa mazāk laika un uzmanības, un viņu aiziešana radā mazāk sāpes un pārdzīvojums. Šie ir tie jautājumi, ko mēģināsim uzdot mūsu viešņām. Nu, piemēram, arī to, kā izlemt, ko pirkt, žurciņu, kāmīti, jūras cūciņu vai šinšilu.
Un cik atšķirīgas ir rūpes un kopšana, un vai nav tas, ka gribot it kā mazāk atbildības, tomēr sanāk viņa vairāk un arī... Mīlestība nu nav tik ļoti izmērāma, vai tas grauzējs vai dzīvnieks ir liels vai mazs.
Par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām, un pie mums šodien ciemos mūziķi un dziedātāji Evī Vēberi. Čau, Evī!
Čau!
Un zooveikala eksperte Zane Zagorska. Čau, Zane!
Sveiki!
Ķerpa uz sirds diskutē!
Evi, ja mēs savulaik filmējām Ķepa uz sirds pie tevis mājās un redzējām, cik ļoti pieradināta ir tava jūras cūciņa, tad tāds visai netipisks un ļoti reti sastopams skats, ka vispār kādam ir jūras cūciņa un ka viņa dzīvo ne tikai būrī, bet arī dzīvojas pa visu māju. Kā jūras cūciņa kļuva par tavu mīluli?
Jūras cūciņa, kad es biju māziņa, man bija pirmā jūras cūciņa, bet viss tas beidzās diezgan traumatiski. Un tad pēcāk, bet es ārkārtīgi mīlu šos zvēriņus. Man liekas, ka vienkārši viņiem ir viss skaistākā balstiņa pasaulē, kā viņas komunicē, viņas ir ārkārtīgi runātīgas. Un tad es gribēju vēl vien tādu jūras cūciņu.
Kā viņas komunicē? Man liekas, ka Evī pat varētu to nodemonstrēt. Es man kaut kā liekas intuitīvi.
Grūti, bet nu viņām ir tāda... Tā, un bet visādās tā kā
jā,
toņa kārtā.
Jā, mīlīga jā. Tā balstiņa.
Un, viņas, un kad viņas ir super priecīgas, tad viņas tā kā, to saka tā kā kliedzot, tā ļoti kaut kā tā, ui, ja tā drīkst. Un tad viņām arī kustās austiņas, tā kā, nu, ārkārtīgi mīļas, un viņas ir, nu jā, kaut gan tas, ko es tagad zinu, ka, ko, ja, kā, ja kāds vēlas jūrsociņu, jo jūrsociņas ir super sociāls, vai nezinu,
jā.
Un labāk tad ņemt ne viena jūrsociņa, bet divas, jo viņām tiešām vajag to socializēšanos. Es gan biju tāda diezgan, mēs bijām diezgan labas draudzenes, viņa visu laiku staigāja par māju, mēs kopā skatījāmies filmus, un viss bija, nebija tā, ka viņa vienkārši sēž viena pati. Bet es ja tagad ar savām zināšanām, es domāju, ka es noteikti nākamreiz ņemšu divas vai trīs jūras cūciņas, lai viņai vienkārši ir laimīgāka dzīve.
Vai tu vari izstāstīt, kas notika ar jūras cūciņu, jo mēs zinām, ka tev tagad ir kaķis?
O, jūras cūciņa nodzīvoja diezgan tādu skaistu dzīvi, bet viņai beigās piemetās vēzis un viņa vienkārši aizgāja. Un nebija iespējams vairs, viņa tur mēģināja izgriezt, bet tad viņš atgriezās, nu diezgan nepatīkami tas viss. Un tad pēc kādā laikā mēs, jā, pie manis sāka dzīvot mana mazā māsa, un mēs gribējām, lai viņa jūtas foršīs, man tas bija pirmais impulss, un viņa ir ārkārtīgs dzīvnieku mīls arī, un tad mēs aizbraucām uz Ulubeli un paņēmām mazu kaķenīti, kas savukārt tagad ir mana labākā draudzene.
Nu, re, kaķis tomēr izkonkurē grauzējas pagaidām, jā.
Zane, es tev uzreiz gribēju vaicāt par šo lietu saistībā ar dzīvniekiem, kas ir mazie dzīvnieki, vai ne, un tā, un filozofija par to, ka, nu, ka zooveiklos joprojām mēs varam nopirkt kāmīšus, peles, žurciņus, šinšils, jūras cūciņus, vai ne, un vispār jau, bet tas nerada tādu sajūtu, ka šie mazie dzīvnieki ir mazāk vērtīgi?
Tas ir jāskatās no kopējā perspektīva,
Jo tad, kad kādreiz varbūt varēja ienākt jebkuru šo veikalā un nopirkt to, ko vēlas, šobrīd tas nav tik vienkārši.
Vienlāk pēc būtības var atnākt ģimene ar bērniem un bērni izdomā impulsīvi. O, es tagad gribu mammu nopērts 15 eiro tikai un reku būrītes vēl tur, nezinu, 20.
Jā,
nav
tāpēc...
jau tik daudz, vai ne? Nu, nopēc, un tas savā ziņā varbūt nedaudz bezatbildība arī tā kā ļauj tādai iezakties kaut kur kaut kādiem cilvēkiem.
Kaut kāda veida bezatbildība iespējams ir, tāpēc tas ir zooveikala darbinieku uzdevums pastāstīt, ka okay, kāmijas maksā 15 eiro, bet tas aprīkojums varat maksāt 100 eiro. Vai jūs esat gatavi tam pirmkārt ieguldīt tos līdzekļus, vai jūs esat gatavi tīrīt viņu parot konstanti? Kāmīns tad vēl tas vienkāršākais, bet tāda dzīvnieciņa kā šinšila, kas dzīvo 15-20 gadi un aprīkojums ir uz 300-500 eiro. Tad mēs kā zooveikala darbinieki parasti cenšamies apstāstīt, vai tiešām jūs vēlaties tajā ieguldīties, vai tiešām tā ir tā labākā izvēle. Ka nebūs tā, ka ok, jūs vēlaties labi ņemiet šito var droši iet. Mēs centīsimies izkonsultēt cilvēku tā, lai viņš reāli saprastu, uz ko viņš parakstās.
No visiem mazajiem grauzējiem, kas dzīvot visilgāk, lai piemēram, nu kāds tagad, kas domā, o, es sev gribu mazo grauzēju, bet negribu, lai viņš pārāk ilgi, pamēģināt vai lēlā, kaut kā tam līdzīgi. Nu, ko viņam neņemt šim cilvēkam?
Visilgāk dzīvojošie būs tie, kas ir izmērā lielāki. Jo lielāks dzīvnieks, jo ilgāk viņš dzīvos attiecīgi šinšilas, truši un jūrscūks, tas būs uz 15 līdz 20 gadiem. Nu, un tad pārējie nāk tur 3 līdz 5 gadi, un mazie kāmīši līdz 3 gadiem var nodzīvot. Un tas, ka viņš var nodzīvot līdz 3 gadiem, nenozīmē, ka tas, protams, būs tāda karotē lieta. Atbildība nāk jebkurā gadījumā līdz.
Tas ties.
Jo es vēlējos pieminēt tieši par maziem kāmīšiem, ka man liekas, tā doma, kas mūsos visos mīt, ka jo mazāk zvēriņš, jo mazākā būrītī, lētākā būrītī viņi var turēt, ir diezgan atžgārna. Jo īstenībā kāmis ir super maziņš, bet viņam vajag ļoti, ļoti lielu teritoriju, jo viņš naktīs noskrien vismaz 9 km kā minimums.
Jā, viņš pamatā visu nakti skrienot.
Jā.
Un to ir jārēķinās.
Jā, un to daļa arī ļoti, ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kad ir ritentiņš bez kaut kādām spraugām, vai bez, lai viņš, jo viņam ir super mazas kājiņas, un ja tu ieliec viņam riteni, kuram ir spraugas, viņa paša auguma izmērā, tad, nu, reizēm tas vienkārši ir nezināšanas dēļ, tad iztēloties, kā mums pašiem būtu skriet, ja mums būtu visu laiku jāpārlec pār 2 metriem, diezgan neiespējami, un tad tas zvēriņš tādā veidā tiek neapzināti spīdzināts, viņš paliek agresīvs, viņš trako, viņš grauž būri, un viņš kož, un tad tev varbūt liekas, ai, nu kā man nepaveicās ar šito kāmi, bet īstenībā tu neapzināti viņu, tā kā viņš jūdzās nost.
Jā, tas ir vienkārši stresa pazīmes, kas parāda, ka dzīvnieks nav laimīgs, ja jūs esošies dzīves apstākļos, un kaut kas būtu ieteicams mainīt.
Turpināsim sarunu par žurciņām, pelītēm, kāmīšiem un mazajām ķepiņām pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Sveiki visapkārt, šis joprojām ir raidījums Ķepavs sirds, šis ir Latvijas Radio 2. Pie mums šodien viesos dziedātāji Evija Vēber un zooveikala eksperti Zane Zagorska. Mēs runājam par mazajiem grauzējiem, par visiem tiem mazajiem grauzējiem, par ko vien varat iedomāties, sākot ar pelītēm un beidzot ar jūras cūciņām. Piemēram, ja cilvēkam ir radusies tāda vēlme, ka ļoti patīk šie tie mazie dzīvnieciņi un nevar vairs dzīvot bez. Ar ko ir jāsāk? Man nekad dzīvē nav bijuši šādi mazie dzīvnieki. Es zinu, Inesē ir bijusi pieredze viņu stāstīt.
Nu, kāmīši, mēs padomu laika bērnu, mēs jau kāmīšus varējām dabūt, nebija lielākas izvēles. Sunim vecāki nepirka, tad varēja mēģināt ar kāmīti.
Es atceros, manai masīcē bija žurciņas, un tad tur viņas tur baigi savairojās, un viss bija baigajā priekā un laimē. Un
jā,
tā
bet lielākā problēma jau bija tā milzīgā smaka, jo nebija ne kvalitatīvi pakaiši nopērkami, ne arī piemēroti būri, un es domāju, ka tā tomēr bija tā dzīvnieku mocīšana.
Redz, reku jau izkristalizējis viens tāds, teiksim tā, temats, par ko sāk domāt mirklī, ka tu gribi mazo grauzēju savā dzīvē. Smaka, aromāts, kā ir ar to, kā ar to var tik galā un cik briesmīgi smird. Nu, tad, kad es domāju par savu kaķi un vaicāju saviem draugiem, kolēģiem, es saku, nu kā ir ar kaķi dzīvot, viņš saka, ja tu tīri izkastīti, viss būs kārtībā, nesmirdēs.
Jā, un tā smaka ir arī atkarīga vēl no diviem faktoriem, ko cilvēki patiesībā neiedomājas. Pirmais ir pareizs un pilnvērtīgs uzturs, ja uzturs nav pareizs, arī kaķiem izkārnījums modīs bišķiņu vairāk. Un otrs ir arī stress, jo dzīvnieks ir lielākā stresa, nu tas ir vairāk maziem dzīvnieciņiem, jo viņš ir lielākā stresā, viņš vairāk smirdēs. Jo tas tā kā, nu, aizsardzības mehānisms ir.
Pats dzīvnieciņš smirdēs vairāk?
Gan izkārījums, gan pats dzīvnieks, okay. Jā. Viņam ir dziedzeri, kas izdala vairāk smaku baiļu stresa situācijās. Tāpēc ir mani nākuši teikt, ka, ak, Dievs, žurka tik drausmīgs smird. Man pašai sešas žurkas mājās vispār nekāds smaks nav. Un izrādās, ka dzīvnieks visu laiku dzīvo stresā. Nu, loģiski, kad būs kaut kas tāds. Jā, un būrs arī, tāpēc
pirmkārt, tīra, jā, regulāri jāmatīra, bet jo lielāks būris, jo lielāka iespējamība, ka viņam būs iespēja nokārtoties nu, vairāk nekā tikai vienā vietā, kur viņš sēž. Tāpēc arī tas būri izmērs un tīrīšana tas iet roku rokā. Tur nebūs tā, ka mazā būrītī tīrīsim bieži nesmirdēs, bet patiesībā, ja viņš ir liels būrs, nu tīrīsim regulāri, tad vot tad tiešām nesmirdēs.
Bet kā saprast tomēr, kādu to grauzēju izvēlēties, jo tomēr, nu, būsim godīgi ļoti daudzās ģimenēs bērni prasa mājdzīvnieku, un tas jau nav slikti bērnam radināt šo atbildību un rūpes, un varbūt tiešām nav jāsāk ar suni, ko tāpat tās mamma vai tētis vedīs pastaigāt, vai ne? Kāda ir labākā izvēle bērnam kā pirmais mājdzīvnieks?
Es teiktu zivtiņu.
Man liekas, ka jā, tas mainīgais uzskats arī, jo, nu, paņemsim to maziņo kāmīti. Kāmītis ir nakts dzīvnieks, viņš pa dienām guļ, tātad tam bērnam, nu, īsti nebūs tas nekāds prieciņš, viņš pa dienām guļ. Vai arī paņemsim vairākus kāmīšus, zaniminiekņos, sešus žurciņus, bet rītīgi svarīgi zināt, ka kāmītis ir vientuļnieks, ja viņš būs salikts, nu, ieliksim divus kāmīšus, ja gadījumā bērnam tur paliks garlaicīgi, lai tam kāmim ir ko darīt. Īstenībā nē, tad arī viņš droši vien nodīs, jo viņam būs stress, jo tad viņi sāk plēsties, kauties, jo viņi, es zani, varbūt var mani man papildināt, viņi ir konkrēts vecums, līdz kuriem viņi drīkst atrasties kopā.
8 nedēļas, jā, viņi līdz 8 nedēļu vecumam var dzīvot kopā, pēc tam viņiem ir viss teritorijas dalīšanas, resursu dalīšana vispārējais.
Tad tas ir ļoti svarīgi.
Kā tu zini šīs lietas? Es pārsteigts, ka tu zini tik daudz par grauzējiem.
Man ir maza māsa, es stāstīju pirms tam, man ir maza māsa, kurā ir kāmītis, un sākumā bija kāmītis, viens kāmītis, kuru sauc inspektors Graudiņš, un viņš savainoja ķepiņu, un viņa ārkārtīgi pārdzīvoja, viņai bija tās restiša būrītes, un viņa sāka vienkārši tik daudz ko izzināt un saprast, un tad tagad viņai ir aizceļojusi dzīvot uz Angliju, un kāmim ir tā kā visu viņas lielā istaba sabūvēta ar visu kaut ko, un es reizēm smējos, cik tas ir ļoti mīļi, ka lielākā istaba mājās ir vismazākajam zvēriņam pasaulē, un tad mamma ar tēti tur īpaši kurina krāsniņu, lai tam kāmītim ir silti, un tas ir tik ārkārtīgi mīļi un sirsnīgi.
Var redzēt, kas ģimenē saimnieks,
kāmis, jā. Bet ko es ar šo visu gribu teikt, kad jā, kad man liekas, ka man pašai arī ir tas pārdzīvojums, jo par to, kad man vidusskolas laikā man arī bija kāmītis. Man liekas, oh, cik forši mēs te kojās dzīvojam, paņemam divas kāmīšas, viens tev, viens man, bet mēs viņus turējām mazā būrīti, nu, jo es vienkārši nezināju, un man gribētos, kad es aizēju zooveikalu, kad man to pasaka, un ka zooveikals man rāda piemēru, kādam ir jābūt iekārtojumam un kādam jābūt izmēram, un ka viņš man neiedod divas kāmīšas, ja es pērku divas kāmīšas, viņš man pasaka, bet tu zini, ka viņam jādzīvo atsevišķos būros, jo citādi viņi plēsīsies, un tas kāmis, jā, es vienkārši neapzināti viņu spīdzi, zināju, un esmu tāda emocionāla būtne, un es reizēm par to iedomājos, un man nobrist asara par to, ka es vienkārši savas nezināšanas dēļ esmu gadiem, jā, spīdzinājusi gan savu pirmo jūrcūciņu, gan to kāmīti. Un
tagad tu tā vairs nedarīti, jo tu esi mācījusies.
Nu, es mācījusies, es ceru, ka mans kaķis ir laimīgs, man šķiet, un īstenībā man liekas, jā, ka kaķis bērnam, liekas, jā, nu mazāks dzīvnieciņš, bet kaķis bērnam ir, jā, nu kaķis ir pašpietiekams, tu galvenais viņu pabaro, iedod mīlestību, viņš iet laukā, nu, ja viņš var iet laukā. Bet kāmītis, man liekas, mazam bērnam no kāmīša vispār nav nekādas jēgas.
Bet mēs, Evīte, nonākam pie tāda ļoti būtiska jautājuma, ko tu esi pamanījusi, arī es saprotu, kā problēma daudzos zooveikalos, ka tur strādā bieži konsultanti, pārdevēji, kuriem pašiem īsti nav sajēgas par tiem dzīvnieku turēšanas apstākļiem, un sanāk, ka viņi arī tādu tā kā nepareizo piemēru dot tiem topošiem saimniekiem, vai ne?
Nu jā, es domāju, ka Zani turēšana var daudz labāk par šo pastāstīt, bet reizēm ir tā sajūta, ka diemžēl vienkārši neziņas pēc, un tas aiziet tādā ķēdītē, gan darbinieki īsti nezina, un vai arī tas kā jo tiek viņam jau ir tas ritentiņš, kā es pirms tam minēju ar tiem milzīgiem caurumiem, un tad ir bijis tā, ka es no zooveikala nopērku trīs riteņus, lai viņi tā kā nomaina bez caurumiem, lai tas zvēriņš vienkārši var paskriet. Un es tiešām to nedomāju kā tādu pārmetumu tieši tiem darbiniekam, jo viņi jau vienkārši nezina, tu nevar tā kā kādam pārmest, jo viņš vienkārši nezina, bet tad atkal tas aiziet tādā ķēdītē, kad es tad atkal aiznesu to zvēru mājās, un tad atkal es izdaru pāri, un rekutēju sēžu tā kā savos 34 gados, un vēl joprojām runāju par to savu kāmi pirms 15 gadiem, un man tas ir tāds pārdzīvojums. Man liekas, ja to var kaut kā sistemātiski izlabot, kad tas būtu skaisti, nu, jo mazāk pārdarījumu šai pasaulē, jo labāk.
Ja cilvēks tev, kā man diemžēl nomir kāmītis, tagad mēs saprāt paņemt nākamo, nu, parunēm cilvēks saprātam, viņš daudz maz zina, ok, iedosim. Bet ja nākā balta lapa, jā, mēs vispirms apstāstīsim visu, kā viņam ir tās, nu, ne tikai kāmītis pa visiem dzīvnieciņiem, kā tās primārās turēšanas vajadzības, un mēs dodam rakstiskā veidā aprakstu par dzīvnieku par turēšanu, Plus vēl nāk arī jau līgumi par to, ka ja kaut kāds veselības problēmas ar dzīvnieku ir iegādes laikā bijuši, nu, tad tur ir, jā, tur ir līgums jau ar uzņēmumu iegādājoties, ka var jau kaut ko prasīt pretī, ja tas ir tā. Protams, ja aizved mājās nometas, nezinu, kā mīt no rokām izmet, viņš savainojas, nu, tas, protams, nestrādā.
Jā, bet runājot par to, ko Evija stāstīja, nu, piemēram, Tuzāne dari savu darbu no sirds, un, bet zooveikala Latvijā daudz, un konsultanti dažādi, nu, ļoti daudz tikai dara savu darbu naudas pēc, un nevar prasīt jebkuram zooveikala darbiniekam, lai viņš mīlētu to dzīvnieku un pēc iespējas par viņu informāciju iegūtu, vai mēs no tā nevaram secināt, ka varbūt nemaz tik laba ideja tirgot šos mazos grauzējus un šīs mazās radības zooveikalos nemaz tik laba nav?
Ja godīgi, es nebūtu pret, ja viņa ar laiku, protams, netika tirgot zooveikalos, bet gan audzētēm. Bet problēma šajā ir tajā variantā, ka tagad vēl zooveikalos mēs varam dot to informāciju, bet ja pazust no zooveikaliem, cilvēki neiet pie audzētājiem, cilvēki iet pie pavairotājiem. Pavairotājs darīt vēl sliktākas lietas nekā tie zooveikali beigalā. Un tur tā problēma, kur ir tas plus un kur tas mīnus aiziet.
Lieliski, šis ir brīdis, kad mēs turpināsim tālāk šajā te stundā nodarboties ar raidījumu Ķēpos sirds. Pēc maz mirklīša ir laiks uzlikt kaut ko no Latvijas Radio 2 playlistes, bet šajā svētdienā raidījums Ķēpos sirds pēc mirkļa turpinās tālāk.
Visur kopā. Ķēpos sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķeposirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam mūsu sarunu par mazajiem grauzējiem, jeb mazā izmēra mīļdzīvniekiem, vai tiešām viņi prasa mazāk laika un uzmanības. Un mums studijas viešņi šodien ir mūziķi un dziedātāji Evija Vēbere un zooveikala eksperte Zane Zagorska. Mēs jau aizsākām to jautājumu par to, ja piemēram aizlieks šos mazos grauzējus tirgot zooveikalos, tad cilvēki var mesties pavairotāju ķepās, kā saka, un mēs arī papētījām. Ķetnās, jā. Jā, mēs papētījām piedāvājumu un, piemēram, sludinājumos, nu, cenas ir ārkārtīgi zemas par pašu dzīvnieku. Kāmis maksā 2 eiro.
2 eiro. 2 eiro.
Šinšila maksā 20 eiro, jūras cūciņa 15 eiro, un man liekas, tas ir šokējoši, ka dzīvnieks maksā tikpat, cik ūdens pudele. Nu, tas ir... Tas
kā var maksāt? Kāmis 2 eiro izstāstiet, lūdzu, man, kāpēc tā cena ir tieši tik maza?
Pirmkārt, kāmas, diemžēl, vairojas, kā kādreiz teica, tikpat labi kā truši. Reiz mēnesī viņi var iznest mazuļus, tāpēc, protams, ja tev kaut kāda iemesla dēļ gudrais cilvēks izdomājas puiku meiteni turēt, reiz mēnesī tev būs mazuļi, tev no viņiem jātiek
uļā. Kāmi ferma, jā.
Kāmi ferma,
cik daudz kāmi fermā var gadu laikā rasties šie kāmiši? Tāpēc tā cena ir tas divīgs.
Jā, tātad, jā. Jo vienā metienā aptuveni 4 līdz 6 mazuļi ir, ja viņi reiz mēnesī, nu, teiksim, reiz divos mēnešos, nu, mātī tur ilgi nedzīvos, protams, bet ļoti daudz. Un otra lieta jau arī tas, ka tu jau nezini, kāda veselības stāvoklī tas dzīvnieks viņš var, ir, jo varbūt tās viņu pārdot tikai tam dēļ, ka radās kāds veselības problēmas, kur viņi negrib pastāstīt. Vienkārši tik vaļā no dzīvnieciņu pilētām, nu, lai nav vienkārši bezmaksas, kaut kas tas jāpapras pretī ir.
Mēs kaut kā baigi tikai uz to kāmi esam ieceklējušies, bet arī citi vēl mazie grauzē, bet nu, tas tā humoram, bet jautājums tāds, vai šeit nav tas moments, ka, piemēram, tu nopērsi to pašu kāmīti pa 2 eiro, bet tā kāmīša ārstēšana maksā 2000 eiro, piemēram, es nezinu.
Tā var būt,
jā. 200, teiksim, jā.
Tāpēc, ka Latvijā ir ļoti maz vetāžu, kas kaut ko saprot no šiem mazajiem zvēriem, un vai vispār ir iespējams nu, saņemt palīdzību tad, kad tā ir vajadzīga?
Problēma rodas ir nofiksēt to nepieciešamību pēc vajadzības, jo bieži vien jau, nu, kāmī dzīvo dzīvo, pēkšņi viņš viņu nomirst. Un tas starp posms, kad viņš saslimst, tas ne tikai kāmas, jebkurš dzīvnieks, teiksim, tur trusim var redzēt labāk, ka viņš kaut kas noteikti, bet maziem dzīvniekiem jau citam es nepamanīs. Dzīvoja, nomirst, ne? Tātad vienkārši bija lemts mirst.
Paga, bet vai tad uzreiz jautājums aiziesim pie tā, ar ko tad slimotie mazie grauzē, un vai viņu mūš mūsu mājās nebūtu ilgāks, ja saimnieks savlaicīgāk redzētu to problēmu un nekavētu ar vetāstu apmeklējumu, jo, piemēram, cilvēki bieži paši neiet pie ārsta, mokamies, ja? Suņus, kaķus nedēļām nevedam pie daktera, bet tam maziem grauzēm jau viena diena var būt liktenīga.
Varbūt pat stunda.
Jā. Ir dzīvnieki, teiksim, tas pats mazi. Te labākais piemērs ir trusis. Trusis ir dzīvnieks, kuram savādā gramošana kā vairumam dzīvnieki ir. Ja viņš pārstās ēst, ja viņam sāksies caurē, ja, un tas netiks nekādā veidā ārstēts īpaši maziem trusēniem, 12 stundas un viss tur vairs nav nekas vairs glābjams.
Bet ja ne truši, varbūt ņemam mazākus tos grauzējus.
Jā, mazākus
dzīvniekus.
Man ir redzams,
ka trušiem atsevišķi jārunā vispār.
Jā, nu pāriem tur tās veselības problēmas būtu grūtāk redzams, teiksim, kā jau Evi minēja, tur te audzēji. kas viņas jūrasūciņā bija, tas ir visiem mazajiem dzīvnieciņiem. Tas ir vēl redzama lieta, bet tāda lieta, kā elpceļa iekaisumi, ko var sajaukt tikai, nezinu, ar alerģiju pret pakaišiem, cilvēks var pat neievērot, ka tur dzīvnieciņš sāk šņurkāties bišķiņu vai asarot asciņas. Nu, ja to neārstēs, protams, tas seks arī zvien sliktāk un sliktāk līdz vairs, viņš vairs nebūs vispār glābjams.
Evi, vai tu atceries, kā tu uzzināji par to, ka tavai jūras cūciņai ir šāds gals pienācis un ka tā diagnoze ir tāda?
Jā, tas bija tā kā acīm redzams, jo viņa, nu jā, viņa tā kā bieži sēdēja man uz vēdera un tad viņa nāca kāpa augstāk un tā kā ar deguntiņu un es sajūtu kaut kādu aromātu, ka kaut kas nav un tad es pacēlu viņas lūpiņu, es redzēju, ka tur kaut kas aug, tas bija tieši tā kā mutē un viņa beidz ēst un ja grauzēs vai jūras cūciņa tā kā beidz ēst, man liekas, tas tā ir vienkārši pirmā zīme, jo viņa ēda visu laiku, gan viņa tā kā ir super mute visu laiku kustās un viņa ir ārkārtīgi priecīga par katru dārzinīti un tā bija tā kā pirmā zīme un tad viņa izgrieza, bet viņa atkal uzreiz sāka ēst, jau uzreiz momentāli.
Un jābūt, man liekas, arī vetārsta atbildībā, jo ir vetārsts, kas nespecializējas mazais dzīvniekus, bet viņi uzņems to ārstēšanu, bet viņi nezin, ko viņi dara.
Un
tur rodas tās problēmas.
Tikai veterinārijā,
diemžēl. Kas ir tālāk no Rīgas, es teiksim, uzticos lielo klīniku vetārstiem tikai tam, ka viņi brauc uz semināriem, brauc visādi, nu, izglītos papildus, bet to mazo klīniku vetārstiem tas nav iespējams maz izrīt. Nu, viņi aizņem savā darbā. Tāpēc, jā, vienmēr jāpajautā tam vetārstam, vai es tiešām saprotat kaut ko no tā dzīvnieka, pirms jūs pie viņu vedēt.
Jā, un parādiet man vetārstu, kas pateiks, ka viņš nesaprot, nu tādi jau nav cilvēki.
Tas ir jā, tad tas viņa sirdsapziņa.
Turpināsim mūsu sarunu pēc brītiņa, palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Šodien mazo grauzēju diena, tāpēc mēs runājam raidījumā Ķepos sirds par mazajiem grauzējiem, par jūras cūciņām, par šinšilām, par kāmīšiem un pelītēm, žurciņām un visiem pārējiem. Evi Vēber, mūziķi un dziedātāji pie mums šodien viesojas, kā arī zooveikala eksperte Zane Zagorska. Es gribēju pavaicāt par lemuriem un par eksotiskajiem dzīvniekiem, surikātiem un visiem šiem. Man lemuri ir ļoti mīļi, jau kopš Madagaskara iznāca, vai ne, pirmā filma, Karels Džulians ir pats labākais, mots nevienam nepatīk, bet Džulians ir pats labākais. Viņi tie ir tādi uķi puķi dzīvnieki, būsim godīgi, tā kā vismaz, nu, ja man būtu lemurs, tad viņš man sēdētu uz plecs, un viņa asti man būtu kaut kur apkārt, vai ne, apkārt, un tā tālāk. Nu, laikam jau labi, ka tādus tā īsti nevar vienkārši un tik vienkārši dabūt Latvijā un nopirkt, jo sajūta rodās tāda, ka mums būtu baigi daudz, nu, nezinu, lemurādu kaut kur apkārt. Un viss pārējā, diemžēl.
Jo nu kā, nopērk un paspēlēs.
Jā, paspēlējās un pēc tam izmet ārā.
Jā, jo viņu turēšana ir ļoti sarežģīta. Viss tās nodrošināt viss pamatu vajadzības tam dzīvniekam. Tie mini zoo ir, viņiem ir informācija, viņiem ir prasmes, viņiem zināšanas, viņi to var izdarīt. Bet ja tagad sāks mājās tos surikāts un lemūrs turēt, tad labas galvas visticamākais nebūs. Un ir labi, ka viņas ir aizliegtas.
Cik sarežģīti ir lemūru turēt?
Nodrošināt visu vajadzīgo uzturu, visu vajadzīgos vitamīnus, dažādus augļus un kukaiņus, bet arī vitamīnu, tas tāpēc balans vajadzīgs. Un vislielākoties, teiksim, vitamīns priekš viņam Latvijā nemaz nedabūt. Un to uzturu nobalansēt tā, lai tam dzīvniekam nerastos pēc tam ilgtermiņā kāds veselības problēmas arī diezgan neiespējami ar mūsu vietējiem veikalu augļiem un dārzeņiem. Tur ir jāspēj izprast tas uzturu vajadzības ir.
Nu, tas pagaidām, paldies Dievam, mums nav tik aktuāli, tomēr, nu, paldies Dievam, viņi nav tā pieejami. Kas mums šobrīd ir modē?
Esam kas ir trendā?
Ja kā ar tiem maziem ezīšiem?
Tie bija, jā, savulaik bija
mazie ezīši joprojām diezgan populāri ir. Tagad bišķi mazāk ir, bet tos vēl vismaz ir viegli salīdzinoši turēt.
Savulaik bija tātad fretku bums, tad bija, jā, lielo gliemežu bums, tos teica bērniem kā pirmo mājdzīvnieku, jo viņš ir liels gliemezis, maz kustās, maz vai kopšanai, paredzēt laiku. Bet kas šobrīd nu, tādā topā būtu?
Šobrīd patiesībā diezgan daudz ir aizgājuši prom no maziem siltasiņu dzīvniekiem un sāk pievērsties rāpuļiem.
Oh.
Zanai pilnīgi acis iemirdzējās, tā ir tieši Zanas tēma par tiem.
Jo, okay, viņi varbūt tās nav tik ļoti rocīgi, jo viņi ir dzīvnieks, kas spējams no dabas un ielikt terārijā. Bet viņi ir gana rocīgi, lai pat salīdzinot jaunajiem bērniem. Man ir ļoti daudz pazīstam bērni, kur tu proti tik labi rūpēties par eksotiskiem rāpuļiem visādiem, ka, man liekas, tas ir labs sākums jau nākamajam trendiņam.
Nu, bet par tiem mazajiem grauzējiem, par tām mazajām ķepiņām, kas tomēr ir pieprasītāki. Vai tos kāmīšus grib?
Tas parasti ir tāds pirmais variants tiešām tiem bērniem. Jā, kā pirmais dzīvnieciņš, lai būtu to pirmo prasmi. Bet tagad arī otrs nākamais dzīvnieks ir jūras cūks, tās tagad aiziet Jo tās ir vieglāk par rokām turēt. Viņas ir aktīvas pa dienu un viņas ir vairāk rocīgākas.
Mēs visu laiku runājam par to, kam nevajadzētu vai nekas grūti un tā tālāk, bet varbūt paskatāmies uz šo situāciju no otras puses, kam piemēram, kas varētu būt šie cilvēki, kam tomēr ir piemēroti šie mazie grauzēji, kāds ir ideālais saimnieks, kā jums šķiet?
Cilvēks ar atbildību.
Tas, ko es saklausu jau startā, tas nav labākais, labākais saimnieks nebūs bērns, kuram tā ir pirmā pieredze.
Ja godīgi, citreiz gadās tā, ka uz zooveikalu atnāk cilvēki, paklausoties vecākos, ak, Dievs, nē, tikai lai viņi nenopērk neko. Un tad sāk runāt bērns, un tad ir, jā, šim bērnam droši drīkst. Vecāk, lai klātam dzīvniekam neiet, bet ja tas bērns tikai nodarbosies to dzīvnieku, tad tam dzīvniekam būs ideāla dzīve. Jo man ir tāda, 12-13 gadīgi bērni atnāk, vecāki vienkārši tā, kā naudas maksa atnāk līdzi. Bērns jau tur viss ir izprojektējis, uztaisījis, viss ir ideāli, un tad tu tikai tā ir apķer sirdi un priecīgs vienkārši dot to dzīvnieci, jo tas bērns zina vairāk nekā tie vecāki.
Tātad ideālais saimnieks izglītots?
Izglītots ar sapratni, un vēlmi izzināt dzīvnieku vajadzības. Kas mūtienās jaunajai paudzei tagad, paldies Dievam, tiešām ir, viņi ir ieinteresēti zināt un darīt pēc iespējas labāk.
Jā, bet piemēram, Evija, ja tagad ņemtu otrreiz, vai arī tu ņemtu jūras cūciņu, un ja jā, tad ko tu varbūt būtu savādāk darījusi vai darītu savādāk ar savām šī brīža zināšanām?
Es ņemtu vairākas jūras cūciņas. Es gribu, man sapņa lieta ir, kad man ir tāda sētiņa ar jūras cūciņām, kuras var sēdēt pa vidu un vienkārši viņām iedot kaut kādu gurķīti vai es vienkārši ņemtu vairākas jūras cūciņas, jo viņas ir superīgas, jā, kā zantiet, viņas pa dienām ir aktīvas un viņas ir super komunikables, viņas ir tādas sociālākas, kā mēs tur pretim, jā, viņš ir naktzvērs un vientuļnieks. Tāpēc es darītu visu tāpat, tikai ņemtu vairākas, lai viņai nav vientuļa, kad es neesmu mājās.
Jūras cūciņas, lai arī viņas ir komunikables, divas nekastrētas puikas kopā nevajadzētu turēt. Mm. Izkastrētas var, izkastrēt ar meitenīti var, bet divas nekastrētas nevajadzētu, jo hormoni strādā visiem dzīvnieciņiem.
Būs jūras cūciņu kari?
Būs nedaudz kari, jā.
Šito arī nezināju. Tas būtu forši, ja es ņemtu, tad man kāds šito teikt veiklā.
Bet ja mēs pafilozofētu, jo ļoti daudz jau tomēr tai kaķī vai sunī saskata to savu dvēseles radinieku, kurš vienmēr saprot un uzklausa un atbalsta. Kā tu, Evija, uztver to komunikāciju, to jūras cūciņu? Viņa kaut kā tevi saprata vai jums bija kaut kādas, kāda miedarbība vai komunikācija?
Man liekas, mums bija tādas savas attiecības, es tā kā... Nezinu, mums bija tādi rituāli, viņa, piemēram, jo man patīk ļoti gulēt uz zemes, negultā, un tad no rītiem viņa, tas, kā es pamodos, ir tas, ka viņa atnāca, uzlēca man uz vēdera, un tad es vēl snagloju, gulēju kādu stundu, un viņa vienkārši tā kā čučēja šeit, un tad bija tas rituāls, ka tad es ceļos, tad es nomizoju to pirmo gurķīti, siedotu to gurķīti, tad es tīru būri, jo es viņu tā kā, neturēju krātiņā, tas būrītis laik ir atvērts, tāpēc tā palēma tur varēja tikai pāēst un siens un katru dienu tīrīt, tad tu iztīri to kastīti un tad viņi tikmēr tur apkārt precīgi skraida, tad viņi iet pačučēt, es vajag darīt kaut kādu savu, tāda, es nezinu, es arī tad ar savu kaķi, varbūt kā mums liekas dīvaini, tāpēc es tā kā runāju.
Jā, tas normāli.
Ar zvēriem.
Mēs regulāri konsultējamies ar viņiem,
jā,
ar saviem kaķiem.
Jā, es arī runāju ar jūras cūciņu. Jā, es tā kā viņi runājos, un viņi man ļoti, ļoti patīk, man daudz arī ierakstu, kā viņi runāja, man tiešām tā viņu valoda, un viņu, ne valoda, bet viņu tas, jā, kā viņi...
Runasveids.
jā, viņš ir tik ārkārtīgi tāds... poētiski, tāda mūzika.
Vai tu esi to jau kādreiz samplējusi un izmantojusi savā daļradē? Savu jūras cūciņas
dziesmās man vēl nav, bet man ir ieraksti.
Aha. Evi, kā mēs jau visu labi saprotam, tikko vai ne Latvijas Radio 2 ētrā dzirdējām tavu dziesmu Puk Puk pastāstī, vai tas Puk Puk saistīts ar jūras cūciņu ne gāzītēm, bet ar viņu runāšanu vai kā tam līdzīgi? Es pieņemu, tas ir ar grauzējiem saistīts.
Nē, šoreiz nē, tie ir
ezīši.
Ezīši, tas ir Marijas Luijas Meļķes teksts un tur pirmais teikums ir Puk Puk Puk, vai tu esi ezis? Un tāpēc dziesma arī saucas Puk Puk. Un otrais pantiņš ir Ruk, vai tu esi ruksis? Jā, tāds. Jā.
Vispār par mūziku runājot, kas notiek tavā dzīvē, kas tev būs tuvākais koncerts, kur mēs tev pirmkārt varam redzēt uz skatuves, tavā daļradē es pieļauju, ka tev mieru nav.
Īstenībā šobrīd koncerti bija, tad, kad bija saule un gaisa plaukā, bija diezgan daudz parasti, kad atnāk rudens, tad parasti tas ir tāds producēšanas laiks un tāds... tāds visādi skaņu dizaina laiks, un tas ir tagad tas, ko es redzu, ka tas paliek diezgan laikietilpīgi.
Es esmu redzējis tavā Instagramā pāris reizes, es esmu jau nokavējis events, kurus varētu redzēt tev dzīvajā, kur tu esi pie visādām bungu mašīnām un analogajiem sintezatoriem. Un man interesē, varbūt kaut kur mēs vēl tev šajā gadā vēl varam paspēt noķert un apskatīties Zinim, uz tevi
varbūt,
dzīvajā.
Varbūt, ja kaut kas uzspēl, tad jā, bet tā kā šobrīd man ir diezgan, man ir vairāk darbs mājās.
Ok, skaidrs. Skaidrs, ja kas, Evija Vēbere, kāds datums iespējams vēl ir pieejams šajā korporatīvajā sezonā. Klaus.
Jā.
Bet es tomēr par tiem mazajiem grauzējiem, tām mazajām ķepiņām. Es gribēju Zanai pajautāt, reiz mēs te par muzikālo tēmu, bet mūzikas tapšana bieži ir saistīta ar skaļu troksni, skaņām un tam līdzīgi. Vai vispār, tie mazie grauzēji, kā viņi uztver troksni? Vai viņi ir jāpieredina pie skaņā? Vai, piemēram, cilvēks, kas grib ņemt kāmīt šinšilo jūras cūciņu?
Varbūt burunduku.
Viņam varbūt ir burunduks.
Burunduk, nē, tad viņi traki.
jā, ok.
Varbūt ir kaut kā jāpieredina pie tām skaņām. Viņš varbūt var dabūt infarktu, jo viņam pēkšņi kaut kas skaļš blakus.
Tas ir atkarīgs no tā paša dzīvnieciņa, bet daudzi ir jūtīgi ne tikai uz skaņu, bet arī vibrācija, kas nāks no, gan no tumām, gan no instrumentiem. Tāpēc vislabākais ir, viņus var pieredināt, bet viņus vajadzētu sākumā turēt bišķiņ attālāk. Jo viņa, teiksim, ja saimniece ir muzikāls cilvēks, tad viņa ar laiku atpazīs jau arī balsi, viņa sāk izbaudīt to.
Kā ir ar, viņa var atpazīt arī žānrus, piemēram, ja saimniece arī tā kā milzīga tehnomīla.
Teiksim, jā, kaut kādu metālu mūziku lielākoties viņam nepatīk nevienam, bet es pat mēs arī rock mūziku parasti klausos, man putni jau no tām sāk bļaustīties. Kaķiem ar nav iebildu, viņi nāk tuvāk, mazie dzīvnieciņi tie gan cenšas norakties, viņiem īpaši nepatīk tā skaļā mūzika.
Nu,
klasiskā mūzika, toties, ir unikāla visiem, ja vajag nomierināt dzīvnieciņu, ieslēdzam klasisko mūziku.
Bet salūts, piemēram, trokšņi, petardes?
Mazajiem dzīvnieciņiem tas būs mazāk, jo viņiem tā iespēja ir nolīst un paslēpties. Kaķiem un suņiem, kas ir vairāk atklāti, tas būs bīstamākais periods.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Bet es tomēr gribētu par to, to mīlestību vai pieķeršanos. Man kādreiz viens ģimenes draugs, kuri negribēja bērnam pirkt suni, bet atļāva pelīti, teica tā, pelis ir klusas un nedzīvo ilgi. Lai gan, kad pele nomira, raudāja visa ģimene. Un vai tad tomēr tā pieķeršanās un mīlestība, viņa ir, neskatoties uz to, ka tas dzīvnieks viņš mūsu dzīvē ir salīdzinoši ļoti īsu laiku, kā Evi uztvēra to momentu, ka tomēr cik bijāt kopā ar to jūras cūciņu? Tas bija gana ilgi, bet tomēr vienalga tas jau ir pa īsu.
Man liekas, jā, ka tas, vai tie būtu 9 gadi, vai tie būtu tie 15 gadi, ka tā sajūta, tā salauza, tā sirds ir neizbēgama. Arī tas kāmītis, viņam iepriekšējais māsas kāmītis, viņš nodzīvoja 2 gadus, šķiet. Bet nu, tas pārdzīvojums bija milzīgs, tieši arī beigās mammai un tētim. Tā kā man liekas, ka tas arī ir atkarīgs no, tas ir atkarīgs vienkārši no cilvēka arī, es nezinu, no mūsu emocijām un no mūsu, vienkārši kā mēs to dzīvnieciņu skatāmies, vai mēs ar viņu, vai viņš ir vienkārši tur kā, viņš vienkārši tur ir, vai arī tu ar viņu komunicē un tu ar viņu saaudz, izaudz kopā.
Jo tā, man liekas, man tā mīlestība vienam pret otru, tas ir appusē. Dzīvnieks tev mīlēs, bet viņš mīl savus 2 gadiņus, mēs mīlam viņa dzīvi. Pēc, man liekas, ir svarīgi arī ieguldīties pēc iespējas vairāk, lai tas dzīvnieks visu savu dzīvīt mazo jūto mūsu cilvēku mīlestību. Mums, man liekas, pēc tam arī sirdī būs bišķiņ vieglāk. Mm.
Ir tas teiciens, ka dzīvnieks ir daļa no mūsu dzīves, bet mēs dzīvniekam esam visi viņa dzīve.
Jā, tieši tā, tas ir ļoti precīzi.
Tas ir līdzīgi tā kā būt kādam dieva vietā,
Jā.
Tā vienkārši ir. Un tad tev ir jāsaprot tā atbildība, kas līdz ar to atnāk.
Jā, jo, lai arī kāmītis pelīti maz dzīvnieciņu, viņi mūs atpazīst un viņi ļoti labprāt nāk mums komunicēt, tad, ka viņi jūtas komfortabli. Mēs esam visa viņu dzīve.
Mm-hmm.
Viņi ir daļa no mūsu dzīves, bet mēs viņiem esam visa dzīve. Tāpēc, tāpēc ir jāsaprot, ka tā ir dzīve radība, viņu tiešām viņi mūs arī mīl.
Bet, Zane, tev tik ļoti daudz ir šie grauzēji, zivis un putni, un tas tev sanāk tomēr tīri pēc cipariem rēķinot, diezgan bieži jāzaudē viņi ir. kā tu tiec tam pāri, vai tas tāpēc, ka tev ir daudz dzīvnieku, tas mazliet tādam mierinājumam ir, vai tu tomēr kādu sērošanas laiku dod, vai tu tādu pašu vairs negribēsi ņemt? Tas ir traki, tas ir nu, tāds šoks visu laiku salīdzinoši.
Jā, man tā kā ir dzīvnieki, ir, protams, dzīvnieki, kas man ir tuvāki, un man ir dzīvnieki, kas nav tik tuvi. Man nesen nomir mans mīļais papagailas pārāk ātri, un es raudāju, man liekas, nedēļa. Un tai pašā laikā nomirst, tur es nezinu, kāmītis, nu, ir skumji, jā, bet manuprāt, man ir tā labā lieta, ka man tāda kā dzīves misija ir nodrošināt labu dzīvi tiem dzīvniekiem. Jā, man būs skumji, bet ir tas nākamais dzīvnieks, kam vajag man uzmanību, un es nevaru noslēgties sevi ar savām skumjām, kad ir blakām tas dzīvnieciņš, kurš prasa man uzmanību. Tad man tā ir laikam vieglāk pārēji, jo man visu laiku ir, es esmu aizņemts visu laiku. No laiktām sērām.
Un arī, ja tu zini, droši vien, ka tu esi nodrošinājusi tam kāmītam, kur tu tikko minēji, vai citam dzīvnieciņam tādu nu, labu dzīvi. Man liekas, tas arī, ja tu pēc tam paliec ar tādu, tā kā, vai, nu jā, kad tā kā, viņš nomira, jo es neparūpējos.
Tas, jā, tā vainas sajūta.
Tā nav labi sajūta. Mm-hmm. Tad tu viss, man liekas, nu jā, kā nu kuram tā vainas sajūta pielīp, un tad ar viņu dzīvo, norodas kaut kur, bet viņa ik pa laikam uzpeld. Jā.
Mierinājumam vai ne, bet vainas sajūta ir visiem saimniekiem neatkarīgi no tā, kāds dzīvnieks. Ja viņš aiziet, mēs vienmēr sevi vainojam par kaut ko. Tā ir tāda interesanta
lieta. Jo vairāk ar laiku tu uzzini un ar vairāk var sevi vainot.
Jā, ar laiku tu uzzini, ko tu varēji darīt savādāk un tad atkal nāk tā kā tāds
otrais vilnis.
Kas varbūt ir tas interesantākais vai tas unikālākais, ko tieši tas nu, sauksim viņus par mazajiem grauzēm. Ko viņi dod, ko nespēja iedot, nu, tas suns vai kaķis. Mēs, piemēram, esam runājuši ar cilvēkiem, kas vēro putnus un ir tādi putnu eksperti. Viņi saka, ka galvenais bonus ir tas, ka tu vari redzēt to putnu tuvplānā, kā viņš dzīvo, kā viņš ēd. Nu, tas ir tāds, tāda daile acīm. Kas ir tas, varbūt, ko mēs iegūstam no šiem dzīvnieciņiem? Ko viņi mums māca vai parāda?
Manuprāt, tas arī viens no tas variantiem ir, ka vērojot vispār, kā tas dzīvnieciņš dzīvo, kā viņš izpaužās, kā viņš jebko dara, tas ir ļoti iedvesmojoši. Man, teiksim, no visiem maziem dzīvniekiem dotajā brīdī vistuvākie ir mani trusīši. Man ir gan jūrsūks, gan truši, gan žurks, gan citi dzīvnieciņi. Bet truši, kad skatos, kā viņi tur ņemās, kā viņi mazgājās, nu, tas ir vienkārši tā iedvesmojoši. Un uzreiz gribās darīt pēc iespējas labāk viņu labā visu.
Man arī liekas, ka ir interesanti, nu jā, kad katram tam dzīvnieciņam viņam ir tas savs tieši tā, kā viņš mazgājās, vai kā viņš ēd, vai kā viņš, nezinu, tā kā tik interesanti arī vērot, tā kā māsa ir tādas mazas kameras, kur viņa tā kā reizēm atsūta video, kur tas kāmis pa naktī dara savas lietas, un tad kā viņš skrien, un kā viņš izdomā tos savus ceļus, un reizēm viņš tā ritnī vienkārši uzņem tādu ātrumu, ko viņš tā kā bišķiņ pat pēc maz vai aizlido, un tad, nu, nu jā, tu vienkārši ir interesanti pavērot, bet, un tad kaķi, nu jā, kaķis atkal, es nezinu, katru reizi, ka mana kaķinīte pie manas atnāks jūtos kā izradzētā, man liekas, viņi izvēlējās mani šobrīd. Katram, jā, man liekas, katram atkal sunim, esam dzirdējusi, man liekas, viss skaistāko lietu pasaulē par suni, ka saimniekam atnākot mājās, suns pielāgo savu sirdspukstu saimniekam, lai zinātu, kā viņš jūtas. Es to redzēju kaut kādā dokumentālā filmā, un man tas likās viss skaistākā lieta, ko esmu mūžā dzirdējusi, ka, ja tā ir.
Tas ir daudziem, un patiesībā, ja pa maziem runājam, tas ir ļoti izteikts žurkām. Žurkas savu saimnieku atpazīst tā, ka viņas nu, pielāgo savu sirdspukstus saimniekam, un tā viņas atpazīst pēc tam savu cilvēku.
Lūkatiet!
Vai nav mīļi?
Mīļi, nu, tā kā man liekas, nu jau, jebkurš tas zvēriņš ir vienkārši, nu, ja tu dod mīlestību, tu saņems to atpakaļ, un tas nevar būt, jā.
Tas nav tikai dzīvnieks, tas ir vairāk.
Jā, uz tik ļoti jaukas un patīkams noc arī veiksim šīs svētdienas raidījuma ķēpos sirds par mūsu mazajiem grauzējiem. Es tikko raidījuma beigās atcerējos, ka man vajadzēja izstāstīt kādus trīs susuriņu jokus un donu, vai ne? Tomēr mazo grauzē raidījums ķēpā uz sirds. Bet jā, liels paldies, Evī, tev kā atnāca pie mums un aprunājies šeit raidījumā ķēpos sirds. Dziedātē mūziķi Evī Vēber viesojās pie mums ciemos un arī zooveikala eksperts Zane Zagorska, ar kuru visticamāk, ka tiksimies vēl gan jau, ka runāsim par citiem mazajiem grauzējiem un vēl citām dzīvām radībiņām, par kurām noteikti ir vērts aprunāties raidījumā ķēpos sirds. Paldies jums, Mīša.
Paldies.
Murrāģam ķēpos sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepu uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs, protams, gaidīsim arī jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam rakstiet mums uz info at ķepu uz sirds LV.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.